Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková, hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, proč čínské investice v Česku jaksi zamrzly a zda má zpomalení ekonomiky vliv na trhy s byty. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Prezident Miloš Zeman zahájil pátou návštěvu Číny. Otevře například veletrh v Pekingu, který se bude věnovat udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí. Zúčastní se také Česko-čínského podnikatelského fóra. Dnes se má sejít například se zástupci vedení Bank of China a společnosti CITIC. Během nich by měla být podepsána memoranda o miliardových čínských investicích. S těmi dosavadními pan prezident není příliš spokojen. Jak řekl ještě před odletem do Pekingu pro čínskou televizi. Proč je tomu tak, pane Kovando? Má být Česko akčnější, nebo co se vlastně stalo s těmi plány, když se pan prezident setkal se svým čínským protějškem tady v Praze v březnu 2016, tak hradní kancelář prezentovala seznam podepsaných dohod o spolupráci, který obsahoval 240 miliard korun. Jaká byla realizace?
Tato memoranda byly pouze určité smlouvy o smlouvě budoucí a nebylo vůbec zaručeno, že dojde k jejich naplnění. A už tehdy ekonomové, tuším, já jsem upozorňoval, že vlastně se nemusí vůbec naplnit tato všechna memoranda. Také se nenaplňují, částečně tedy zatím stojí určité velikášství, velkohubost v těch slibech pana prezidenta, na to jsme ostatně zvyklí. Ostatně zatím ale je i objektivní faktor typu toho, že sám Peking omezil v těch uplynulých třech letech výrazně celosvětově svoji investiční činnost, protože ta investiční činnost byla často provázena různými neblahými jevy. I viz tady společnost EFC, tam víme, že zakladatel této společnosti je neznámo, kde v Číně vyšetřován kvůli korupci a také řada těch akvizic v zahraničí probíhala na dluh a Čína teď chce omezovat dluh, proto omezila plošně své investice ve světě a to při nejlepší vůli, a to zase říkám na obranu pana prezidenta, Miloš Zeman nemohl před těmi třemi lety tušit, že dojde k tomuto zásadnímu, k této zásadní změně postoje čínské vlády ohledně investic ve světě.
Ten vývoz do Číny postupně rostl, ale pak zase třeba loni už stagnoval. Jaká je ta konkrétní obchodní česko-čínská bilance?
Kdyby se na to podíval americký prezident Donald Trump, tak by Miloše Zemana určitě nepochválil, protože...
A za to pan prezident nemůže.
Já to samozřejmě říkám s určitou nadsázkou. Víme, že americký prezident, pokud něco nesnáší, tak je to obrovský deficit Spojených států s Čínou, ale Česká republika má také docela velký deficit obchodu s Čínou. V loňském roce dosáhl rekordní úrovně, to znamená, že jsme v mínusu... přes 500 miliard korun.
Je to náš schodek.
Je nejvyšší schodek v historii, ale ještě v roce 2009 byl necelých 200 miliard. To znamená, on se v podstatě za prezidentování Miloše Zemana zdvojnásobil, takže proto jsem si dovolil tedy popíchnutí, že by Donald Trump, k němuž zdá se v některých ohledech vzlíží, příliš zrovna za toto nepochválil.
Ale za to přece prezident země nemůže.
To určitě ne, nedával bych to do nějaké úzké souvislosti, nicméně třeba ty mise, které se nyní odehrávají, jsou přeci za účelem, aby jaksi se podporoval export. A kdyby byl export českých podniků do Číny silnější, no, tak i ten schodek náš s Čínou bude menší. To znamená, že jistá souvislost tam je a ta mise, doufám, že konečně přinese třeba i to, že bude více větší objem exportu českých podniků do Číny a že se ta situace, která je nyní dosti asymetrická, nějakým způsobem alespoň trochu přiblíží rovnováze.
No a nemá být tedy náš export, respektive naše firmy, mnohem akčnější? Protože to jde za nimi.
Určitě, samozřejmě to vychází od těch českých firem, ale čínský trh je specifický, protože čínský trh není klasickou tržní ekonomikou. Má tam velké slovo samozřejmě politbyro nebo na těch lokálních úrovních jednotliví provinční vládci a v podstatě, pokud chcete v Číně uspět, zejména v těch pro ně zásadnějších odvětvích, tak musíte mít velice dobré kontakty politické, ideálně do nejvyšších politických pater. Ale i přesto, jak vidíme, přestože tedy jsme celkem aktivní v této činnosti, naši politici tam jezdí častěji než kamkoliv jinam, tak se to zatím příliš neprojevuje na těch číslech za český export, což samozřejmě není jenom vina těch politiků. Já jsem tam byl asi před 2 měsíci v Šangaji a na pozvání vlastně tamního konzulátu v Šangaji a tam mi říkali ti zástupci konzulátu, že oni jsou rádi za ty návštěvy prezidenta, které tam jsou časté, že to pomáhá vzájemným vztahům. Takže máte pravdu, že míč je tak trochu i na straně těch českých firm, že zřejmě úplně nedokáží této příležitosti využít.
Nakolik atraktivní je pro Čínu ten náš trh? Jenom připomenu, že v Evropě je největším obchodním partnerem Číny Německo.
Nepřeceňoval bych tu důležitost našeho trhu pro Čínu. Oni nás vnímají jako zemi, která jim může dobře sloužit jako jakási brána do Evropské unie. Pro ně jsme atraktivní právě proto, že jsme členy Evropské unie a protože nejsme zvláště v této stále napjatější světové atmosféře vůči Číně nějak vyhrocení, nějak nepřátelští. Naopak prezident rád prohlašuje, že patří k přátelům Číny, přátelům čínského prezidenta. To není úplně zvykem ve všech těch západních zemích, ve všech zemích Evropské unie. Už vůbec to není zvykem třeba ve Spojených státech nyní, kde ten vztah je stále vyhrocenější. No a Číňané v této napjatější atmosféře pochopitelně hledají země z toho západního okruhu, řekněme, které k ní jsou přátelštější, které nejsou tak naladěny s vysokou mírou nějaké animozity. A to si myslím, že může být to, proč například se nyní uvažuje o tom, jak se nechal slyšet pan prezident, že by mohla být Česká republika jakýmsi bankovním hubem čínských bank, což samozřejmě je další velký otázník, otázka, zda to není zase nějaký velikášský slib, uvidíme, ale myslím si, že nás tedy vnímají spíše jako jakousi takzvanou soft power, která může někdy pomoci Číně, ale rozhodně nejsme pro ně tou nejdůležitější ekonomikou, tím, jak jste řekla, Německo, tím je Británie, tím je Čína, tím je Francie, pardon. Tyto ekonomiky evropské jsou pro Čínu mnohem důležitější než Česká republika.
A co si myslíte o projektu Hedvábné stezky? Pan prezident ho označil za fantastický infrastrukturní projekt a usiluje o to, aby jedno z těch železničních spojení vedlo právě přes Českou republiku.
Myslím si, že tento projekt Hedvábné stezky má více poloh. Jedna z těch poloh je určitě to, že Čína sama chce budovat jakési pozitivní PR své země, takže určitě tam citelný moment právě marketingový. Snaží se tedy naklánět si země nejen asijské, proto je to ta hedvábná stezka, která tedy se line přes Asii do Evropy, ale právě si chce naklánit i země evropské. Chce si naklánit třeba země typu Itálie, České republiky a souvisí to s tím, co jsem předesílal v té minulé odpovědi, že tedy Čína cítí, že jak si ty podmínky ve světě jsou napjatější a hledá vlastně spojence z toho západního okruhu. Ti jsou pro ní zvláště cení, protože pomohou v jejich očích nebo mohou pomoci otupovat ty ostré hroty toho aktuálního geopolitického stavu, který ale podle mého soudu bude stále vyhraněnější.
Co se týče čínské ekonomiky, tak začínají přicházet lepší údaje o vývoji v prvním čtvrtletí. Letos se tam čeká průměrný růst o 6,2%. Čím Peking, jakými opatřeními podpořil ten růst. Třeba průmyslová výroba vzrostla meziročně o 8,5%, což je vlastně nejrychlejší růst od července 2014. Zrychlil také růst maloobchodu, tržeb a investic.
Já bych tady si to dovolil trochu zodpovědět šířeji, protože já jsem zmínil, že ten náš vztah, co se týče třeba zahraničního obchodu, je asymetrický ve prospěch Číny. Ale Čína na druhou stranu, a tím se ta asymetrie trochu tlumí, ona provádí v tuto chvíli opět rozsáhlá stimulační opatření na podporu své ekonomiky. To znamená například v oblasti fiskální, monetární, velké infrastrukturní investice nebo snížení DPH nebo v oblasti monetární snížení rezervních požadavků bankám. Naposledy se uchýlila k tomuto kroku v lednu letošního roku. To všechno ale Čína dělá na dluh, na svůj vlastní dluh. Ten je 300% hrubého domácího produktu, když se sečte dluh domácností, podniků a vlády čínské. Takže Číňan se zadlužuje, tím vlastně podporuje poptávku nejen ale po čínském zboží, ale také po německém zboží. My jsme si řekli, že Německo je velice významný obchodní partner Číny. No ale tím, že podporuje poptávku po německém zboží na svůj vlastní dluh ta Čína, tak podporuje také vlastně poptávku po zboží českém, protože my jsme zase pupeční šňůrou subdodavatelskou zpěti s Německem. Takže vlastně ta posloupnost je zjevná. Nejprve tedy čínský dluh, podpora čínské poptávky, díky tomu podpora německé poptávky, německé ekonomiky a díky tomu poptávka i české ekonomiky, díky tomu podpora české ekonomiky skrze právě navázanost na Německo.
To znamená, rovná se?
Nás svým způsobem ten čínský dluh zatím drží nad vodou a řada i Čechů, určitě se to dá takto říct, řada Čechů má stále svoji práci právě díky tomu, že se Číňan zadlužuje dále. Pochopitelně, kam to dovede, jak dlouho ještě je možno, aby se Číňan dále zadlužoval, to je velká otázka. A to, že vlastně by ten Číňan nemusel jednoho dne ten svůj velký dluh ukočírovat, to je asi jedna z největších hrozeb, které vůbec nyní světová ekonomika čelí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Podle makléřů skončila bytová horečka. Ceny prý už nepůjdou nahoru, byty zdražují mírněji. V některých městech republiky nebo typech domů dokonce zlevňují. Skutečně se vrací trh bytů do normálu, pane Kovando? Lze odhadovat ceny bydlení v této chvíli?
Uslyšíte vždy od dvou lidí tři různé názory, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Určitě pozorujeme určitou, jak říkají ekonomové, ztrátu dynamiky nebo oslabování dynamiky růstu cen nemovitostí, takže určitě v tomto roce zmírní růst cen. To je dáno jednak loňskou regulací České národní banky, která vlastně znemožnila řadě domácností vůbec si hypotéku vzít. A také to souvisí s tím, že řada Čechů se prostě bojí toho, že nyní jsou nemovitosti příliš nafouklé a že by tedy mohli nakupovat v nejméně vhodný okamžik. To znamená, že by nakupovali za nějaké vyvýšené ceny, které by pak třeba spadly o 10-15% a oni by si tedy rvali vlasy na hlavě, že nakupovali zbytečně draze. A to je trochu odrazuje. Proto pozorujeme určitý útlum v těch cenách a myslím si, že bude pokračovat i v nadcházejících měsících, ale nečekal bych úplně nějaké rozsáhlé plošné poklesy cen nemovitostí. Pokud na to někdo čeká, tak si myslím, že musí počkat až na nejbližší krizi. Doufejme, že zatím jen tak nepřijde, ale pokud by krize přišla, tak jedno z mála pozitiv, které má, že by poklesly ceny nemovitostí a nejen to, poklesly by také úrokové sazby třeba na hypotékách. Takže kdo skutečně věří v to, že přijde krize, tak je rozumné, aby si někde syslil nyní penízky, protože pak bude moci nakupovat za tyto úspory nemovitosti nebo si bude moci vzít hypotéku za výhodnějších podmínek a bude tedy moci splácet atraktivněji tu nemovitost.
Abychom to nepřivolali.
Doufám, že ne. Já sám předtím varuji, že média až příliš nyní referují o krizi a tím jim mohou přivolat. Krize může být i vymyšlená v souladu se sebe naplňujícími se proroctvími, což je terminus technicus ekonomický, psychologický, kdy lidé činí nějaké kroky prostě, že uvěří, že se něco stane. Takže uvěří, že přijde krize a tím tu krizi vyvolají, protože omezí svoji spotřebu, investice, omezí firmy a celá ekonomika se zadrhne. Prostě protože a jenom proto, že lidé uvěřili, že krize dorazí.
Lze říct, jaké byty se třeba dnes vyplatí nakupovat?
Záleží, jaký je ten důvod v pozadí toho nákupu. Zda někdo chce tedy střechu nad hlavou, kde bude bydlet, tak pak si myslím, že tam žádné omezení není a ten člověk by si měl pořídit nemovitost přesně taková, která se mu líbí, kterou využije, co se týče velikosti. Jestliže někdo kupuje byt na investici, no tak pochopitelně se vyplácí spíše menší byty, 50 metrů, 40 metrů čtverečních a na metru, které budou lehce pronajímatelné, také je dobré v blízkosti třeba vysokých škol, kde je možnost vlastně toho, že tam bude zájem ze strany studentů. Může zvážit krátkodobé pronájmy, například přes Airbnb, to znamená nakoupit v centru města, což je samozřejmě velice drahé, ale zase pak je možnost velice výnosných krátkodobých pronájmů.
Právě ty pronájmy, jak se dostávají do kurzu, jak se můžeme dočíst, ty rostoucí ceny nemovitostí jsou jedním z důvodů toho vyššího zájmu o pronájmy. Například v Praze na jeden inzerát se v průměru ozve 40 zájemců, jak jsem se dočetla.
No, ta situace je šílená. Nechtěl bych nyní být v kůži toho, kdo musí bydlet v Praze a musí nutně sehnat tedy podnájem nebo nájemní bydlení. Ta situace je...
Že byt je vlastně nezaplatitelný?
Jednak to souvisí s tím, že vlastnické bydlení je kvůli regulaci hypoték a kvůli těm věcem, které jsme zmínili, méně dostupné a jednak to souvisí s tím, že prostě bytu se v Praze nedostává. Více než 20 tisíc bytů chybí v naší metropoli a to samozřejmě vede k tomu, že ten trh je velice napjatý a že je těžké sehnat za dobrou cenu právě i bydlení nájemní.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Podle indexu Bloombergu bude Česká republika letos sedmou nejúspěšnější ekonomikou světa. A to na základě odhadované míry inflace a nezaměstnanosti na tento rok. Tuzemská inflace přitom v březnu vzrostla na 3%, což je mnohaleté maximum. Jak tedy tomu rozumět? Ten růst cen se pohybuje nad dvouprocentním cílem pro většinu vlastně až... Promiňte, od počátku roku 2017.
Je třeba říci, že ten žebříček vlastně dává omezený počet faktorů a klade tedy na ně důraz, ale to je vlastně nedostatek každého takového žebříčku. Tady se vybrali prostě určité proměnné, určité veličiny a na základě nich se sestavilo nějaké pořadí. Pro Českou republiku vychází nesmírně dobře. Nutno říci, že někdy je inflace, která je příliš nízká, třeba 0% nebo 0,5%, vlastně horší a větším rizikem pro ekonomiku než inflace, která dosahuje třeba těch 3%. My také ale předpokládáme, že ona z těch 3% letos klesne do blízkosti inflačního cíle České národní banky ve výši 2%, což je jakási ideální úroveň inflace. Takže toto zohledňovali tvůrci žebříčku a samozřejmě míra nezaměstnanosti v České republice je nejnižší nejen v rámci Evropské unie, ale také v rámci zemí OECD. To znamená mezi všemi vyspělými významnými světovými ekonomikami. Jediné dvě země, které nám tak trochu mohou konkurovat, je Japonsko a Island.
Je růst inflace odezvou toho rychlého růstu ekonomiky v loňském a předloňském roce?
Ano, z velké části ano, protože tou klíčovou složkou, která je v pozadí růstu cen, je to, co nás těší mnohem více a to je růst mest. Ale ekonomika si jakýkoliv růst mest, nebo takřka jakýkoliv růst mest, zase tak trochu bere zpátky. To znamená nejdřív rostou mzdy a souběžně s tím nebo s určitým zpožděním poté rostou ceny, protože obchodníci, prodejci, vytuší, že lidé mají více peněz a zkouší zdražit a vidí, že lidé si to i přesto kupují, protože lidé mají vyšší mzdy a mohou si toho více dovolit. Takže částečně, jak říkám, tedy se růst mest pak samozřejmě projevuje v růstu cen, protože mzdy musí růst i zemědělcům, musí růst pracovníkům v elektrárnách, takže kvůli tomu máme dražší elektřinu, také máme dražší zemědělské produkty, brambory, cibule a tak podobně, protože částečně i ta práce těch zemědělců a těch lidí v těch dalších sektorech, kteří musí být také zaplaceni, protože není možné, aby na některý sektor se při tom mzdovém růstu plošné v ekonomice nedostalo, tak pak tento mzdový nárůst se samozřejmě zrcadlí v těch vyšších cenách, ať už to jsou brambory nebo elektřina.
Brambory o 75% podražily například. Také elektřina o 12% oproti loňskému březnu. Za máslo platíme téměř o 9% více než loni a takhle bych mohla pokračovat. Ale
jsou tam
naopak
ještě horší položky. Cibule zdražila o 100% a zelí o 104%.
Maso?
Maso, to je zajímavé. Maso zatím asi o 5%, vepřové konkrétně, ale tam je velké riziko, že v příštích měsících zdraží vepřové až o 20% kvůli africkému moru prasat, který propukl v Číně a který zachvátil podstatnou část tamních chovů. Už muselo být vybito asi milion prasat a někteří uvádějí, že bude muset Čína vybít až 200 milionů prasat. A když uvážíme, že vlastně Čína konzumuje polovinu světového vepřového a teď bude muset kvůli vybíjení těchto chovů z celého světa vysávat vepřové a už se to děje i v České republice, tak očekáváme poměrně citelné zdražování právě vepřového i v České republice. Některé masokombináty už nyní oznamují nárůst cen o 10% a bude zřejmě hůř.
Zlevněly naopak oděvy a méně se platilo i za poštu a telekomunikace.
To si myslím, že jsou běžné cenové výkyvy, samozřejmě ta cena jakožto inflace obecná roste, bohužel o ta 3%, což je nejvyšší cenový nárůst od roku 2012. To, že některé jednotlivé polušky zlevňují, to je běžná věc, pro nás je důležitý ten souhrn, ten celkový spotřebitelský koš a tam opravdu pozorujeme tedy velice citelný nárůst cen, ale bude zmírňovat během dalších měsíců letošního roku.
A další vývoj mest dosáhl ten růst strop?
Svým způsobem ano. V letošním roce ještě bude velmi dobře, protože v letošním roce by mzdy po očištění o inflaci měly růst tempem 4 až 4,5%. Ale v tom příštím roce už bude hůře, protože ne, že bych se růst mezd zastavil, ale prostě nebude to tak znatelný růst, na jaký jsme byli zvyklí v loňském roce, letos. Takže
a z jakého důvodu?
Podniky jsou nejméně ziskové od konce 90. let a klíčový důvod je to, že musí přidávat na mzdách, aby si tedy udrželi kvalitní zaměstnance, aby přetáhli jiné. A už se to začíná projevovat na konkurenceschopnosti podniků a ty jejich kapsy nejsou bezedné a navíc třeba odboráři i nyní tlačí na růst minimální mzdy, což samozřejmě zase pomůže zejména nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, ale podniky pak nemají tolik peněz na investice, nemohou tedy tolik investovat, což se pak projevuje střednědobě až dlouhodobě jejich horší ziskovostí, horšími podmínkami pro ně na konkurenčních trzích, horšími vývozními podmínkami a proto tedy se to pak projevuje i na nižší úrovni mest. Takže my často tím, že příliš klademe důraz, jako kladou odbory důraz na růst mest teď a tady na růst minimální mzdy, tím vlastně znemožňujeme firmám tolik investovat, což se pak dlouhodobě projevuje v nižších investicích a v nižších mzdách hlavně, protože ty jsou odvozeny od ziskovosti firm, od toho, jak firmy v těch uplynulých letech investovaly. Takže já bych byl už velmi opatrný s dalším zvyšováním minimální mzdy.
A co lze očekávat od české měny? Bude posilovat, oslabovat?
Bohužel nyní dochází k přehodnocení toho našeho pohledu, takže my očekáváme spíše oslabování české měny až k úrovni kolem 26 korun za euro. Takže je to zase věc, která je ovlivněna mezinárodními faktory tím, že přeci jenom ty podmínky ekonomické ve světě jsou nyní napjatější, třeba i z důvodu obchodních válek, z důvodu zpomalování Německa. A také ale pomalé posilování koruny nebo dokonce oslabování, které nyní vyhlížíme, tak je dáno stále tím intervenčním režimem České národní banky, který se ukazuje, že byl opravdu nešťastný, protože v jeho rámci vlastně bylo vytvořeno více než 2000 miliard nových korun, obrovsky se nafoukly devizové rezervy a vlastně korunu nyní není kvůli této intervenci na světovém trhu takový zájem, protože všichni, kdo korunu mohli mít, ji mají kvůli tomu velkému tištění těch peněz v těch letech 2013 až 2014. No a proto koruna navzdory vysokým úrokovým sazbám, relativně vysokým, které má Česká národní banka, bohužel neposiluje.
Ekonom Lukáš Kovanda a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den, naslyšenou.
Hezký den a naslyšenou všem posluchačům.
Mým zítřejším hostem bude komentátor Bohumil Pečinka. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.